bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka subax raadiyaha siinba saakiidinaya waxaa ugu dooro faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxayo weerar madaafiica oo xalay lagu garaacay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle ayaa war ka soo saartay weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen aagga madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa amray agaasimaha hay-adda nisa in 48 saacadood gudahood uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xiriirta kiiska ikraan tahliil faarax guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray jadwalka doorashada xilliga lasoo gabagabeynayo labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ay xarakada al-shabaab ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka deegaanka baarsanguune ee gobolka jubbada hoose guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka hirshabeelle ayaa ka dalbaday madaxweynaha maamulkaasi inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta doorashada aqalka sare ee ka dhacaysa jowhar qaar ka mid ah aqoon-yahanada dalka ayaa dhaleeceen xoog la u jeediyey golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ehelada igraan tahliil faarax ayaa sheegay in lagu jiro qorshe lagu sii deynayo dhallinyaro laga afduubtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dibaddana saaka waxaa ugu dooroon dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in dagaalka ka soconayo muddo ku dhow 10 bilood waqooyiga dalkaasi inay ku dishay in ka badan 5,600 oo ah ciidamada fallaagada tigreega mar kale waxaanu wanaagsan dhegaystayaal saakay waa subaxnimo axaad ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 5-ta bisha 9-aad Sebtembar sanadka 2020 anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa saakii idiin waramayo ku soo dhawaada faahfaahinta qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilowna weerar madaafiica ayaa xalay lagu qaaday magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle weerarkaas oo la sheegay in si gaar ah lagu qaaday aagga xaafadda ama waaxda horseed la yidhaahdo oo ka tirsan magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle weerarkaas oo ilaa iyo xilligan aanan la soo warin balse inay ka dhasheen khasaare kala duwan balse wararku waxay sheegayaan weerarkan si buuxdo lagula bartilmaameysaday goobo si aada kaga agdhow madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle wararka laga helayo magaalada jowhar-na waxa ay sheegayaan in tiro hoobiyaal ah uu gaaraya ilaa iyo 5 lagu bartilmaameysaday xaafadda horseed iyo weliba xaafadda kale oo la yidhaahdo buulo sheekh oo iyagu dhaca dhinaca bari magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana la sheegay madaaficdu intooda badan inay ku dhaceen aagga madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle lagaga arimiyo halkaasi waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka hirshabeelle ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf axmed hager dabageed guddiyada doorashooyinka dhammaan xubnaha baarlamaanka golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabeelle qof ku sugan magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa goor dhow raadiyaha siinba kaga warbixiyey saakay sida ay tahay xaaladda magaalada isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka socdaan oo ay ciidamadu howlgallo fulinayaan waxa uu intaasi ku daray in hoobiyaashii xalay lagu soo garaacay ee cabsi weyn ay ka abuurtay magaalada isaga oo sheegay in ay ciidamada amniga bilaabeen inay tagaan goobihii hoobiyaasha lagu garaacay balse waxa uu meesha ka saaray inay jiraan dagaal toosa oo dhex maray kooxaha weerarka soo qaaday iyo weliba ciidamada amniga ee ku sugan magaalada jowhar
adamaadsantaa walaal maxaa in la tiray dad madaafiica oo xalay magaalada jowhar dhinaca weliba bareeya ee madaxtooyada ku aadan xalay lagu soo tuurtuuray meesha maadaama mas-uuliyiin fara badan ay joogaan oo maamulka hirshabeelle guddiga federaalka marka magaalada dhan oo iyada labeel xali ah waa taariikhdaas dhacday waana haddana saaka ciidamada xalan way ku baxen saakan hawlgal ayaa hadda ku jira weli wallaahi tira haddaan inta aada dhawaqooda maqlay ilaa iyo 5 xabbaan maqlay oo jugtooda aada oo magaalada ugu naxdo miinaan bambooyinka loo malinaya walla hadda madaxtooyada hadday hadda gaaraan mogamaumaana dhinaca bareya madaxtooyada ku aadan madaxtooyada dhinaceeda bareya haddii lasoo istaagan meel guriga madaxtooyada iyo meesha hadda oo aad yeesha ay deganaa jirta hadda ay wafdiga degan yahay meeshaas ayaaba meel dhul aada ballaaranay maxaa yeela inaysan ka fakinayn in ulaha ka badbaadi mogumaana madaxtooyada xal ku abaarnay إلا يهدي واحد صار أول شيء جاي مات الملك قدام ويجي حال إيشاك ويجي دوبري ويجي مقالة وخلاص صدمة تساوى حمق لحد ما لا مقالة وشيء شيء شيء إذا ما مقال قال كجور وشيء شيء ولو كل هذي قلناه
واي هاي جو جودة مقالة هذا صورك بحسه واحد دقة قاقية وإذا ما ترى بدنا ولا أركان مجرين
زاي واي أنت مع الموضوع ده ودم بيسي بهذا إذا ما ده هذا مركز سيدم بيسي شيء كردايان وإذا ما ترى زاي سوقلايان لكن في هو هاد رقاق هو مقالة هو قال هو أمري وحالي بعتمد عادي هو قلناه مقالة بيشبه الكثير صناعي يو أرمات يورو يجوا إسرائيل هو قال كسر هاد مقالة بالبرية هاد كوبايات مركزات العالم غير أي مقالة أما الماء كورة وشيء خاذ مي أقول لا تصرف أنا اللي موجي أنا هذا هاد كمية هذا حافظ هذا استال كذا شيء سألت كنا أنا بقول استال كذا شيء ملان جرا ودين عم راح تنا ملاتينا بري يمرق من واحد قال توس هذا جرا ملحنا في لوسو قرايك بدنا إذا ما ده أحب هذا الريفين كيف نجيو يسكتوا بعيد هذا واحد تبغى هذا مركز سام ما قلنا مجيو هذا العالم جدي بري إلى مقالة ورسيدة إذا ما ده المعاد في تاريخ جوكتي جور يو كو بوليس كا يو شمال يتوم برتاني هذا مقالة كسرينا
ورکس هاکه مقاله داشتی که ما نیو حاشیه گیان این دغدغه قیو ایکو دان عید مدا امنیگ مامول کیرش به لکو آس و لغو حقیق جنایو امنیگ مقاله دا جوهر حرون تا دولت قبلت کیرش به لال کاس و ایکا دعیس و دورش داخل کسره برلمان که کویو تبناده دل که حمنا لغو صدور تو کیرش به ل کاس و لغو آدین گلا و کیل دا دولت قبلت کیرش به لای دورتان وزارت امنیگ مامول کیرش به ل و ورکس و سرتی weerarkan madaafiicda oo lagu qaaday magaalada Johor ayaa waxa ay ku tiri qaswadayaasha al-shabaab ayaa isku dayay inay xarqaladeeyaan amniga caasimada Hirshabeelle ee Johor kadib markii hoobiyaal ay ku soo tuureen lama amniga Hirshabeelle oo heegan ku jiray ayaa goobahi ay ka soo tuureen gaaray iyaga oo halkaasii ka farxaday qaswadayaashii goobahi ay ka soo tuureen waxana haatan jooga ciidanka mana jirto qasaare ka dhashay xaaladda magaalada haatan way degan tahay mana jiro wax cabsi ah amni daro ah oo weyn oo xilligan ka taagan magaalada Johor ayaa lagu yiri war lagu daabacay bogga wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ku leedahay mareegtida Facebook kaas oo lagu shaaciyo xogta la xiriirta weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen magaalada Johor dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab waray soo saareen iyaguna waxay ku sheegeen in weerarkaas ay la bartilmaameedsadeen magaalada Johor ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle inkastoo aanay cayimin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay labada dhinaca kama aanay hadlin qasaare hadii uu jiro hase yeeshee macluumaadyada la helay waxay sheegayaan in ay ku dhaceen goob banana oo ka agdhow madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaaladaasi Johor ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa laga deerinayay maalmihii ugu dambeeyay xaaladeeda amni kadib markii habeen ka hor halkaas lagu qaaday weerar banbaana ah oo lala bartilmaameedsaday xarumaha ku sugnayeen xubno xilibanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle kaas oo lagu dhaawacay saddex ka mid ah xilibanada laba xiliban ayaa la sheegay in xaaladooda haatan ay soo bogsoonayso halka mid kalena wali laga deerinayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa amray agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA in muddo ku siman 48 saacadood gudahood uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta kiiska dilka Ikraan Taliil Farax wariyaha Faisal Cabdi Farax ayaa soo jeedinaya faahfaahinta qodobreedkan
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa si kul uga hadlay kiiska Ikraan Taliil oo saacadihii la soo dhaafay xiisad ka dhaliyay gobolada dalka iyo guud ahaanba dalka waxana uu Ra'iisul Wasaaruhu marka hore ka tacsiyeeyay geerida Ikraan Taliil Farax isaga oo sheegay in murugada uu la qaybsanayo ehelada iyo waalidiinta Ikraan Taliil waxana Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu la socday kiiska Ikraan isla markaasna uu waqti ku filan siiyay hoggaanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA si ay u soo gudbiyaan xog dhameystiran oo lagu qanci karo balse uu sheegay intaasi aysan dhicin waxana uu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegay in arintan ay tahay mid waajib gooni ah oo ka saaran yahay isla markaana ay dhowr wicitaan iyo sidoo kale ilaalinta iyo dhawrida muwaadiniinta Soomaaliyeed ay tahay mid ay iyaga xil gooni ah ka saaran tahay isla markaana ay ka dalbanayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ay soo gudbiyaan xog ku saabsan arintan waxana uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in loo baahan yahay in kiiskan sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo
waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed la qaybsanaya murugada hanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay'adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Ikraan Tahliil Faarax. Tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta Ikraan, waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda NISA in ay keenaan xog dhameystiran siyeyna waqti ku filan, balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Ikraan. Waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneen ee loo maareeyay kiiska Ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan. Haddaba aniga oo ka duuleeya arrinkan, waxaa ummadda Soomaaliyeed u caddaynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aan lagu qancin karin xogta hay'adda nabad sugidda ay soo gudbisay, isagoo faray in agaasimaha hay'adda nabad sugidda uu 48 saacadood gudahood uu warbixin dhammaystiran ku soo gudbiyo, waxaana dadka shacabka ee Soomaaliyeed ugu baaqay inay isdejiyaan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay in marka warbixintaasi uu helo uu tallaabo waafaqsan qaadi doono.
Haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran Allah subxaana wa tacaala hortiisa, waxaan u caddaynayaa qoyska Ikraan, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad. Sidaa darteed, waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Waxaan shacabka socodsiinayaa in marka ay isoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay, aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon, lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas-uuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan.
Hadalka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay sheegtay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dileen Ikraan Tahliil, isla markaasna ay Al-Shabaab iska fogeeyeen arintaasi, waxaana muddooyinkii dambe soo badanayay cabashooyinka iyo tabashada ay gudbinayaan ehelada Ikraan.
Sida qodobareedkan uu ku faahfaahinayo wariyaha iyaga ah Cabdullaahi Maxamed Maxamuud, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray jadwalka doorashada iyo xilliga lasoo gabagabeynayo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIDA ayaa soo saaray jadwalka doorashada baarlamaanka 11 ee Soomaaliya, kaasoo lagu cadeeyay goorta lasoo gabagabeynayo doorashada aqalka sare iyo goorta ee bilaabaneysa tan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Sida ku cad jadwalkan kasoo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee doorashada golaha aqalka sare ayaana la qorsheeyay in lasoo gabagabeeyo 18 bishan September, sidoo kalena 25 bishan ayaana lagu galayaa diyaarinta iyo weliba diiwaangelinta guddiyada soo xulista ergooyinkii weliba musharaxiinta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. 10 October ayaana la sheegay in jadwalka ay bilaabaneyso doorashada xildhibaanada golaha shacabka, iyadoona lasoo gabagabeyn doono 20 November. Ugu dambeyntii 25 November waxaana bilaabaneyso shaada bixinta xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waa kan afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal oo ka warbixinaya.
Waxaanu halkan ku shaacinaynaa jadwalka doorashada golaha shacabka ee 2020-2021. Jadwalka 5-18 September 2020 waa dhammaystirka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 2-10 ilaa 2-20 oo garab soconaya taariikhda hore ee 5-18 waa wacyigelinta iyo diyaargarowga doorashada golaha shacabka oo u kala baxaya 3 qaybood: diyaarinta goobaha doorashooyinka, dhammaystirka agabka doorashada, wacyigelinta guud ee doorashada dalka. 3-15 September ee 2021 waa diyaarinta iyo diiwaangelinta guddiyada xulista ergooyinka iyo murashaxiinta doorashada golaha shacabka oo u kala baxaysa 3 qodob: soo gudbinta iyo xulista ergooyinka, diiwaangelinta ergooyinka cod bixinaya, diiwaangelinta murashaxiinta golaha shacabka. qabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qodobka 4aad 1 Oktoobar insha Allah ta'ala 2022 waa qabashada kursiga u horeeya ee golaha shacabka waana maalinta ay bilaabanayso doorashada baarlamaanka hadii la ilaahdo waa 1 Oktoobar ilaa 20 November muddo 10 maalmood ah ayaa insha Allah ta'ala lagu diyaarin doonaa ama lagu qaban doonaa doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka maalinta 25-ka waa qodobkii 5aad waa bixinta shahaadada xubnaha xildhibaanada soo baxay hadii la ilaahdo 5 maalmood ee u dhaxeysa 20-ka November ilaa 25-ka Novemberna waa inta ay ku soo xaroonayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku imanayaan magaalada madaxda Muqdisho hadii Ilaahay ilaahdo 25-ka November wixii ka dambeeya hadii Ilaahay ilaahdo xubnaha baarlamaanku markay qaataan shahaadooyinkooda maalin kamida maalmaha soo socda ee ku xiga ayay fariisan doonaan hadii Ilaahay ilaahdo si loo dhaariyo baarlamaanka
jadwalkan dhawaan ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal ayaana la ogeyn sidoo ku dhaqan gali doono iyadoona haray oo fashilmeen jadwalka ay horo ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal sidoo kale doorashada aqalka sare ay wali ay ka bilaaban dowlad goboleedka Shabeelle iyo xubnaha reer Waqooyiga halka Galmudug iyo Jubaland ay xubno kale u harsan yihiin
adbadu maasantahay wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Maxamuud warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar xarakada Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo oo ay ciidamada dawladda ku leeyihiin dowladka deegaanka Baarsan Guun ee gobolka Jubada Hoose wararka laga helay gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay saacadii la soo dhaafay dagaal xoogan oo u dhaxeeyo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo waliba ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland oo iskaashanayo dagaalkan ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dowladka deegaanka Baarsan Guun la yiraahdo dhacaad gobolka Jubada Hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ama fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland dagaalamayaasha Al-Shabaab warar ay ku baahiyeen barahooda internetka ayaa waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland oo iskaashanaya fariisimo ay lahaayeen iyagoo tilmaamay inay ku dileen askar ka tirsan kuwa ku sugnaa fariisimahaasi Al-Shabaab si rasmi ah uma aanay cayimin tirada askarta way ku dileen weerarkii ka dhacay dowladka deegaanka Baarsan Guun ee gobolka Jubada Hoose hase yeeshee waxay tilmaameen in dagaalkaasi uu ahaa mid aad u xoogan oo ay ciidamadoodu ku qaadeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan dowladka Baarsan Guun dadka deegaanka ayaa waxay soo warinayaan inay maqlayeen jugta daryanka risaasta oo ay soo wadaarsanayeen labada dhinac wararka waxay sheegayaan in xaaladda deegaanka ay saaki aad u degan tahay inkastoo la soo warinayo in dagaal hubka noocidiisa kala duwan la isku isticmaalay oo ka dhacay saacadii la soo dhaafay gobolka Jubada Hoose maalmihii ugu dambeeyay waxaa dhaqdhaqaaqii xoogan ka waday ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyadoo marar kale gidisan sidaan oo kale fariisimo ay ku sugan yihiin lala bartilmaameysada weerar kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Jubada Hoose ilaa xilligan kama aanay waramin wararkan sheegayo in dagaal xoog leh ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in qaar ka mid ah askartaasi lagu laayay aseeshe ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta dowlad goboleedka Jubaland ayaa maalmihii dambe kordhiyay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab ee laga fulinayo gobolada Jubooyinka geesta kale tan wararka doorashooyinka hadaan dib ugu soo noqono qaar ka mid ah qiyaanada dalka ayaa dhaleeceen xoog loo jeediyay golaha wadatashiga qaran ee arimaha doorashooyinka kadib markii la soo saaray jadwalka doorashada golaha shacabka iyo xilliga la soo gabagabeenayo doorashada aqalka sare ayaa qiyaanadu dalku waxa ay sheegayaan in wili uu mugdi ku jiro habraacidii dhawaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka isla markaana ay haboon tahay in xal waara laga gaaro mugdiga ka taagan habraacyada golaha wadatashiga qaran ay soo saareen ka hor inta aanan la soo gudbin jadwalka doorashada iyo sida uu noqonayo waxay sheegeen in jadwalkan caqabadaha uu la kulmi karo ay ka mid tahay heshiis oo aan ilaa xilligan laga gaarin habraacyada golaha wada tashiga qaran oo ay ka hor yimaadeen ururada bulshada rayidka qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah musharixiinta u loolamayo kuraasta madaxtinimo ee dalka aqooyahan Cabdiraxmaan Marcado oo ka mid ah aqooyahanada Soomaaliyeed oo la hadlay raadiyaha Sinbe Muqdisho ayaa dul istaagay caqabadaha uu la kulmi karo jadwal oo ay xalay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiil la yiraahdo.
Aniga waxaan aaminsanahay haddii oo aan la xallinin nidaamkii doorashada la xallinin oo wax la isku waafaqsan yahay aan la keenin, waxaa dhici karta in waxaa ka dhalan karta waxa lagu filayo waxaan ahayn inay meesha yimaadaan oo doorashada ay kaleyso soo baro iyo buluq iyo tawla u dhalayso. Midda labaad, guddiga doorashooyinka laftiisa awoodaha uu leeyahay awood kuma lahayn habraaci mabagoodo soo saareen. Marka sida hadda usoo wax uga dulayn karaa isagoo awood ma lahaa suuro asal oo uga dulayn karaa.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyay waxaa hareeyay muran iyo isjiijid weyn oo u dhexeeya dhinacyada saamilada siyaasadeed ee dalka, kuwa oo isku fahmi waayey taa oo sababtay in muddo ku dhow hal sano uu sifo sharci darro ah u madaxtooyada dalka lagaga arimiyo uu kusii joogo madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ehelada Igraan Taliil Faarax ayaa sheegay in lagu guda jiro qorsho lagu sii deynayo dhalinyaro lagu afduubtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo ay yeesheen ehelada Igraan Taliil Faarax iyo weliba maleeshiyaada la sheegay inay afduubteen dhalinyaro ku heeb ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, kuwaas oo iyaguna ku heeb ahaa Igraan Taliil Faarax isla markaasina ka soo horjeedo hannaankii oo ay hay-adda nabad sugidda u maareysay baaritaanka gabadhan oo lala ah tan iyo 26kii bishii Juun 2020 kiiskeeda. Iyagoo taasi ka carooday ayaa waxay afduubteen dhalinyaro ku heeb ah shaqsiga ugu sareeyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ee ah Fahad Yaasin Xaaji Daahir. Dhalinyaradaas oo ay ka afduubteen magaalada Baladweyne Waanwaan oo saacadii lasoo dhaafay socotay ayaa waxay ahayd mid u dhexeyso dhinacyada dhaqanka labada beel oo ay ka arinsanayeen sida ugu fudud oo dhalinyaradaas iyaga oo aan la waxyeelin ay dib ugu heli lahaayeen xorriyadooda. Waxaana haatan lasoo sheegayaa inay socdaan dadaaladii ugu dambeeyey oo lagu sii deynayo kadib kulamadii ugu dambeeyey lagu yeeshay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan oo xaafad ka mid ah ay ku afduubay yihiin dhalinyaradaasi. Waxaana haatan la sheegayaa in weli magaaladu ay ka socoto kulamo gaargaar ah oo ku aadan sidii dhalinyaradaas lagu sii deyn lahaa. Cumar Cabdullaahi Cali oo adeer u ah Igraan Taliil Faarax oo la hadlay raadiyaha Sinbe Muqdisho ayaa ka waramay qorshaha sii deynta dhalinyaradan lagu afduubtay Baladweyne. Si kastaba ha noqotee, kiiskan Igraan Taliil Faarax ayaa waxa uu noqday mid hadal heeweyn ka abuuray baraha ay bulshadu ku kulanto iyada oo eheladoodu marar dhowr ay qeeldhaamiyeen oo ay qeeldhaan xoog leh ka muujiyeen arrinkan, iyadoo ugu dambeyn ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble warcad uu ka soo saaray iyada oo la filayo 48 saac ee soo aadan waxa xiga kara maadaama jawaabta ugu dambeyso laga dhowrayo hay-adda NISA sida uu amray Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha dalka. Guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabelle ayaa ka dalbaday madaxweynaha maamulkaasi inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta doorashada aqalka sare ee ka dhaceysa Jowhar. Mar kale waa kan waryahayaga Cabdalla Maxamed Maxamuud oo soo jeediyo faahfaahinta qodobreedkan.
Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo saaray qoraal madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uga codsanayaan inuu si degdeg ah u soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee kasoo galaya dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddiga ayaana qoraalkiisa ku sheegay isagoo tixraacaya heshiisadii laga gaaray doorashada iyo weliba ilaalinta waqtiga jadwalka loo dejiyay iyo weliba doorashada ku dhacdo ay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo weliba madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen kaga codsanayaan inuu soo gudbiyo liiska xubnaha u tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wuxuuna guddiga qoraalkiisa ku soo cadeeyey in mas-uuliyadii ay ka saaran tahay ilaalinta waqtiga loo qorsheeyo doorashada lagu qabto. Wuxuuna qoraalkiisa guddigan heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ku soo aadayaa iyadoo guddiga doorashooyinka heer federaal ay soo saartay jadwalka doorashada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, kaas oo lagu cadeeyey goorta la soo gabagabeynayo doorashada aqalka sare iyo weliba goorta ay bilaabanayso tan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Warkaas wariyahayaga Cabdalla Maxamed Maxamuudna waxa uu dambeeyey guud ahaan warkii subax waad kala socoteen radio-ga Simba ee magaalada Muqdisho. Cid warka iyagu seego waxay dib kaga heli karaan baraha internetka. Warkan kiisii xiga waxaan idin kaga tageynaa nabadiino.
اهلا وسهلا
اشكرني وقرمتي من دبدن.